Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ir šiandien, išgyvenant didįjį šeštadienį, studijoje svečiuojasi kunigas Stasys Kazėnas, jėzuitas Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, bei kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius, teologijos licencijatas, Kauno prisikėlimo bazilikos klebonas. Garbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius. Per amžius. Amen.
Tad esame didžiojo šeštadienio laike jau besibaigiant gavieniai. Ir pirmasis klausimas turbūt, ką reiškia ir kaip išgyventi didįjį šeštadienį.
Didysis šeštadienis yra mūsų didžiojosios šventės velykinio tridienio dalis. Ir neatsiejamas nuo nei didžiojo ketvirtadienio, nei didžiojo penktadienio, nei pačios prisikėlimo iškilmės. Nes visa gavėnė buvo kelionė į šitą didžiąją paslaptį, kai Jėzus iš meilės dalinasi savimi, įsteigė Eucharistiją, kunigystę ir pasilieka su mumis Eucharistijoje. Ir taip pat išgyvenom didįjį penktadienį išdavystę, kančią, mirtį, apleidimą ir palaidojimą. Būtent didysis šeštadienis tą tylos nežinios pasimetimo diena tiems, kurie palydėjo Jėzų. Ir didelio liūdėsio diena buvo. O mums, kurie jau žinom tą eigą ir seką, tai yra vilties diena ir rimties diena. Ir kaip Evangelija sako, pasirengimo didžiai šventėj diena. Tas pasirengimas išorėje vyksta labai intensyviai, turbūt ruošiamasi švęsti, laukia svečių, artimųjų, pietų, bet mūsų pasiruošimas turbūt, tas teologinė mintis yra pasiruošimas Kristaus prisikėlimui ir tame staptelėme, tame tuštume pagalvoti, dėl ko už mane Kristus mirė ir kas aš būčiau pasaulis be Dievo, ne? Arba kai pasaulyje nėra Dievo, jau jis yra palaidotas.
Taip, didįjį šeštadienį iš tiesų viešpats Jėzus ilsisi kape, jau nuimtas nuo kryžiaus, padėtas į kapą ir dar neįvykęs prisikėlimas. Ir mes visi esame kviečiami va, tiesiog būti tą laiką. Visa aplinka šio laikmečio yra, sakytume, nedėkinga. Mes ir darbai, ir rūpešiai, pasiruošimai šventėms, ir tam tikras triukšmas. Bet vis dėlto pasilikti ir būti mintyje, galvojant, kad viešpats mirė už mane, jis dabar kape ilsisi, man jo laukti ramybė ir tyloje. Ir aš čia gal norėčiau pasidalinti tokio asmeninių išgyvenimų. Prieš maždaug 20 metų dirbau čia taip pat jėzuitų bažnyčioje. Ir švenčiausio sakramento, kaip žinom, bažnyčioje kaip ir nėra ta proga, neišnešta. Ir aš išeinu kažkaip iškyčioje vat, į Vilniaus gatvę, iki katedros, čia irgi užeinu į katedrą, nieko nėra. Tokie, žinai, grįžtų kažkaip greitai atgal, einu pas save į bažnyčią, nėra Jėzaus. Ir apima toks sunkus prislėgtumas, nėra kur eiti. Dievas yra miręs. Tai va, didįjį šeštadienį mes esame kviečiami palikti tyloje, ramybėje tam tikroj ir tam tikra nežinia. Galbūt mums gali padėti didįjį šeštadienį, va, tas šventojo rašto skaitimas. Esame kviečiami vis tiek mąstyti apie tai, kad čia yra va, tas didysis šeštadienis yra perėjimo dalis. Ne? Ir tada vis tiek mūsų laukia viltis, Kristaus prisikėlimas. Ar ne? Bet ta išbūti, ta tyloje, ramybėje ir supratime, kad viešpatie, ką be tavęs aš daryčiau? Ką be tavęs aš daryčiau? Tad didysis šeštadienis toks sakytume, neaiškus žmogaus buvimas, nes jau įvyko ir dar neįvyko, ne? Jau didįjį penktadienį atšventėm, Jėzus paguldytas į kapą, bet dar prisikėlimo nėra, va ta išbūti, ar ne? Yra, nu, labai sunkus metas.
Kartu ir laukimo laikas ir mūsų širdies pasiruošimo laikas. Taip, kiek praktiškai atsimenu, didįjį šeštadienį labai daug būna išpažinčių. Žmonės dienos metu, pavyzdžiui, iš turgaus užbėga, ruošiasi šventėms išoriškai, bet nori taip pat ir susitaikyti su viešpačiu. Tai tikrai paraginčiau tą laiką melstis už tuos, kurie ruošiasi atlikti išpažinti gal po daugybės metų, ar pasinaudotų tą progą, taip pat paraginu tiems, kurie galbūt nedrįsta, kad iš tikrųjų vyktų Velykos prisikėlimas. Mūsų širdis turi būti laisva, neužritinta rūpesčiais, nuoskaudom, kaltėm, graužatėm. Jėzus tam ir atėjo, kad mus išvaduotų iš viso to, kuo mes patys save ir kitus apsunkinam ir sužeidžiam.
Gal to pačiu klausimu ir kiltų kitas aspektas. Ar galima Velyknaktyje priimti atgailos sakramentą, ar jau per vėlų?
Kol gyvename, ne per vėlų. Čia gal viškiai iš temos iššokau, bet niekuomet ne vėlų, ar ne? Ir kas gražu, kad nu, bent jau aš, kai buvau seminarė, tai mus mokė, kad didį trydienį, kaip jau ir, nu, kaip ir nebeteikiami sakramentai, išskyrus susitaikymą, ar ne? Kad tada kaip tik laukti, kad ateitų galbūt kažką, žinot, to šventės jos vis tiek labai mus kitaip veikia. Ir tada netikėtai žmogus ateina, ne? Pats net negalvojęs, kad kitas jį neplanavęs, bet vat, sako, nežinau, kodėl atėjau. Tai tikrai ne vėlu ir Velykų rytą dar labai lauktume ir Velykų vakarą. Tikrai čia yra Velykų šventė, tai yra vat, iš tos tylos, ramybės, kaip sakyti, tokio vat, nu, nežinios. Tu perini viltį, į tikėjimą ir per išpažinti viešpats atleidžia, reiškia, mane pakelia, man atsidaro dangus.
Tai mūsų kaip tik ir šitos laidos klausysis žmonės šeštadienį, galbūt tai padrasins juos dar nueiti ir tuo laiku atlikti atgailą. O dabar norėčiau užduoti klausimą gerbiamam kunigui Stasiui Kazėnui. Kaip ignaciškoji dvasinė praktika gali padėti giliau išgyventi didįjį šeštadienį? Ar šventasis Ignacijus Loyola paliko kokių nors minčių, pamąstymo apie Kristaus buvimą kapo tyloje?
Gal sakyčiau tiesiogiai taip, kad vat, konkrečiai apie tai nėra kažkas išskirtinio parašyta, bet norėčiau pakreipti mūsų mintį į visas Ignacio dvasinės pratybas, kuri nuo Jėzaus gimimo jau apmąstant visuomet kviečiama Jėzų pažinti, pamilti ir jį sekti. Tai tada perkeliant va tą mintį kaip didįjį šeštadienį, tai sakytume, mes jau pažinome Jėzaus meilę, kuri eina iki galo, didįjį ketvirtadienį kojų plovimas, tarnystės parodymas, mirtis ant kryžiaus. Ir dabar Jėzus kviečia būti kartu su juo. Jis jau myrės, bet būti šalia, laukti. Ir laukimas su viltimi yra gera proga mums ne tik pabūti tyloje, bet galvoti apie savo tikėjimą, apie viltį, kuri manyje gyvena, ir naujo gyvenimo, naują pradžią. Kad šitos Velykos man irgi duoda naują pradžią. Gal kitaip suprantu, gal einu toliau, giliau. Ir kviečia mus tiesiog pabūti prie Jėzaus kapo. Ignacas dažnai kviečia naudoti vaizduotę. Važnyčiose pas mus stato dar tą kapą, sakytum, ten vat, švenčiausias sakramentas dažnai yra Jėzaus stovyla paguldytas, myrės, ar ne. Tai vat įsivaizduoti Jėzų mirusi, gulinti, smirė dėl manęs. Ir kaip aš tame esu, į ką Jėzus kviečia. Jo širdis plakė iki galo dėl manęs ir ištarė, aš trokštų, mirdamas ane, trokštų, kad tu mane pažintum. Mums palieka pavyzdį, skidamas tėvė į tavo rankas atiduodu savo dvasę, kad mes taip pat verštumės prie viešpaties. Kitas momentas, at kur būtų pravartu, galbūt mums praktiškai būnant prie Jėzaus kapo, ar net ir, kad ir kasdienį darbą atliekant vat, namuose didį šeštadienį, pagalvoti, ką aš padariau dėl Kristaus. Ką aš šiandien darau dėl Kristaus. Ir ką aš ateityje galėčiau daryti dėl Kristaus. Jisai dėl manęs myrė, ne? Jisai dėl manęs vat, pasilieka dabar kape, kad aš ateičiau ir susimastyčiau, bet čia nesustoja mane. Kvietimas, ką aš darysiu ateityje dėl Kristaus. Mes juk tikinti žmonės tikime, kad jis prisikels, ne, bet ką aš toliau darysiu dėl Kristaus. Ir ne tik, kad čia būti tyloje, kažkokio maldoje, bet leiskime savo truputėlį taip, nu, ir tam tikrą svajonę turėti. Ignacas vat konkrečiai apie Jėzaus mirtį kalba apie tai, kad prisikėlęs Jėzus pirmiausiai pasirodo savo motinai. Šventasis raštas apie tai nekalba. Tradicijoje yra truputėlį apie tai užsiminta kai kurių didžių bažnyčios tėvų, bet neįmanoma, kad sūnus nepasirodytų motinai, ar ne? Ateina motinos padrasinti, paguosti ir Jėzui mirus Marija buvo vienintelė, kuri išsaugojo viltį. Taip jinai laukė, jai buvo skaudu ir panašiai, bet jinai išsaugo viltį ir laukė. Tai mūsų rūpesis gal tiesiog viešpatie noriu būti čia kartu su tavimi. Mokyk mane širdimi. Budėti, laukti, pasitikėti ir iš Marijos semtis tos vilties. Yra, išgyvename visi įvairiausių sunkumų, ar ne? Neprarasti vilties, kad sūnus mūsų išganytojas myręs, motina nepraranda vilties. Užrytintas akmuo ant kapo, motina turi viltį, kad čia ne pabaiga. Ir mes esame kviečiami tada mokytis, kad Dievas mus išlaikytų viltyje. Ir mes tikime galiausia, kad viešpats atneš viltį, prisikelimą, šviesą. Tai gal būtų tiek trumpai. Čia reikėtų 30 dienų rekolekcijas atlikti, kad plačiau galėtume tą pažinti.
Dėkui, šiuo metu ir studijoje yra su mumis kunigas Kęstutis Rugevičius, egzorcistas. Galbūt pažvelgtumėte iš savo pozicijos, ką reiškia Kristaus nusileidimas į pragarus egzorcizmo kontekste.
Ta tikėjimo tiesa, kurią mes išpažįstam, kad nužengė į pragarus, nereikia maišyti su to žodžiu, kuris lietuvių kalboje irgi labai skambus ir dažnai vartojamas pragaras. Pragarus arba tas buveinės, teologai nušviečia, kad tai yra tos teisūs žmonės, geriai žmonės, kurie iki Kristaus, kadangi nėra galimybės keliauti į dangų arba žengti į dangų, tai Jėzaus dovana mums, tai tie visų teisiųjų atsivedimas arba prikelimas arba paguodo suteikimas, parodimas, kad Jėzuje pergalė įvyksta ir į vieną ir į kitą pusę. Istorijoje ir prieš jį gyvenantis. O kad pragaras, Jėzus kalba apie pragarą, turėdamas gal konkrečiai Gehenos slėnį, tas, kur atmatas šiukšles degindavo už miesto, ir vis perspėja, kad nepatekti tą pragarą. Tai kiekviename iš mūsų gali atsirasti tų šiukšlių, kurios dega, kurios dvokia, kurios niekam netinkama. Tai vat, turbūt, tai iš tikrųjų tos nuodėmės tvaikas arba blogų įpročių tvaikas, kuris yra perkeičiamas susitaikime, atleidime, išganime. O egzorcizmo kontekste tie pragarai arba tas pragaras tai yra tai, kas žmogų padaro neįgalų atsiliepti Dievo kvietimui, Dievo šviesai ir vilčiai. Tai iš tikrųjų tie sunkus varginimai ir įkalinimai, kuriuos laisvo valia ar iš nežinojimo kartai žmogus patenka ir yra varginamas. Ir Jėzaus malonė, Jėzaus gailestingumas kaip tik gali šitą žingsnį, kurio žmogus negali padaryti, atlikti tas gailestingumo darbas. Aš manyčiau, kad šitam kontekste galim galvoti, kad mūsų išlaisvinimas ir yra tas nusileidimas ar prisilietimas prie to pragarų ir pragarų.
Čia, jeigu galima dar papildyti, yra labai graži ikona, kur Jėzus pats išeidamas iš kapo, už rankų paėmęs Adomą ir Ievą, tai Viešpats vis iš naujo ir iš naujo, mūsų sakytume, iškelia, ištempia iš mūsų tų užsidarimo, susikoncentravimo tik į savo rūpestį, iš mūsų nuodėmių. Visuomet mus veda į gyvenimą. Ir va, tas egzorcizmas, tai kas užstrygęs gyvenimas, nebevykstantis gyvenimas, kurį duoda Dievas.
Tai aptarus didžiojo šeštadienio teologinę mintį, Švento Ignaco Loyolos požiūrį, tai mokymojo požiūrį, galima perėti prie istorijos bėgyje didžiojo šeštadienio supratimo. Gal galėtumėte praplėsti šią temą, kaip istorijos bėgyje kito didžiojo šeštadienio šventimas, kodėl galbūt didįjį šeštadienį, taip sakoma, nešvenčiamo šventos mišios?
Velyknakčio liturgija iš tikrųjų yra visų liturgijų motina ir jinai prasideda didžiojo ketvirtadienio ir baigėsi velyknakčio, jau Jėzaus prisikėlimo, tas visos trys dienos yra viena ilga testinė liturgija. Ir aišku, kad amžių bėgyje truputėlį tie dalykai keitėsi. Tai prasideda ta liturgija, tai yra vigilija. Budėjimas, kuris tęsiasi ilgesnį laiką, tam tikra budėjimas arba sargyba, stoviu kaip sargas prie Viešpaties, kad aš budžiu, parodau, kad man jis yra svarbus. Ir tai tęsiasi nuo pat Jėzaus prisikėlimo. Aišku, amžių bėgė truputėlį kito, bet ir pavyzdžiui, bažnyčios istorikas Eusebijus Cezarietis, tai būtų 3-4 amžiaus sandūra, kalba, kad šitą iškilmę jau tada švęsdavo keletą dienų. Dabar mes Velyką, sakom, tai yra viena diena iki atvelykį, visą savaitę, ne viena didžioji Velykų diena. Laikui bėgant, va, pavyzdžiui, 3-ame amžiuje kalbam apie tai, kad penktadienį ir šeštadienį buvo laikomas griežtas pasnikas, arba net nieko nevalgoma, laikas skirtas budėjimui, maldai, pranašų skaitimui, evangelijos, psalmius, apmąstymams. Paskui laikui bėgant, truputėlį liturgija pasipildo, 4-ame amžiuje jau atsiranda krikšto apeigos, kartu velyknaktį krikštas, paskui atsiranda velykų žvakės uždegimas, ugnies šventinimas, ką mes pradedame apeigas, o ne ugnies šventinimu, ir velykinė žvakė atsiranda, tas šviesos simbolis. Ir aišku, truputėlį pasipildo, pamaldos amžiams bėgant darosi gal iškilmingesnės, atsiranda, pavyzdžiui, vėliau ir varpų naudojimas, ko pradžioje nebuvo, smilkalai, ten chorų gėdojimai, procesijos. Lietuvoje žinomės jau panašiai nuo 16 amžiaus, Velykų ryto tas procesijas, tai va toks. Bet esminiai dalykai visuomet išlykę ir po švento rašto įvairių skaitinių tik pabaigoje jau švenčiama pati Eucharistė šventosios mišios.
Gal turėtumėte kažką papildyti šio klausimu?
Turbūt antras Vatikano susirinkimas nustatė tas gairės ir kuriomis dabar mes vadovaujamės ir tas didžiojo tridienio šventimas ir didžiojo šeštadienio šventimas yra kvietimas, ypač vigilijos kvietimas iš tikrųjų kaip ir toj prefacijoje skamba švenčiausią naktį, įsiklausyti į tą Dievo žodį, toje prisikelimo ir išganimo istorijos šviesoje, išgyventi Jėzų kaip pasaulio šviesą, atnaujinti, reiškia, ir krikšto įžadus arba dalyvauti krikšte, nes būtent krikšto šaltinis yra mūsų tos iššios, kur bažnyčia gimdo savo vaikus ir iš tikrųjų tas momentas yra labai svarbus. Paprastai mes neprisimenam savo krikšto, kai būdavo, nes dažniausiai kūdikystėje krikštėjami, tai dalyvavimas krikšto apeigose visuomet yra tas priminimas ir suaktualinimas tos gaunamos malonės, Dievo vaikų malonės ir laisvės. Ir aišku, tas seniau pirmieji krikščionys, tai iki paryčių, iki saulės tekėjimo švesdavo tą budėjimą, atlikdavo su, turbūt su įvairiais intarpais, skaitimais, giesmėmis ar net tylos momentais. Dabar mes stengiamės, kad tos pamaldos nebūtų neįvarginančios, nes žmonės labai dalis nekantrių išsiskirsto ir nuvargsta vis tiek, nes sekantį dieną atikos ir turi vėl savo visų planų. Tai, bet vis tiek tos pamaldos yra labai svarbu mums žinoti, kad liturgijoje ne tik mes dalyvaujam, bet dalyvauja pats Viešpats, dalyvauja visa švenčiausia trejybė.
Mes čia prieiname dabar, kaip ir sakytum, prie velyknakčio liturgijos, ar ne? Tai čia būtų tokie pagrindinės keturios dalys. Žiburių liturgija, tai būtų velykinė žvakė, ugnies pašventinimas, tada žodžio liturgija, krikšto arba krikštijami katechumenai, arba visi atnaujiname dalyvaujantis apeigose krikšto sakramentą ir tada eina aukos liturgija. Tai jeigu taip trumpai pasižiūrėtume ir stotume prie ugnies šventinimo, tos žiburių liturgijos, tai pirmiausia, kas bažnyčių nėra šviesų jokių, užgesinamos visos šviesos, susirenkama prie laužo. Ir tada pašventinama ugnis, pagal seną paprotį, tai žmonės neždavosi ten angliuką kokie, kempinę, ar kaip, bent jau pas vėliau degtukus pašventintus, kad namuose uždegti pašventintą ugnį. Tai va, ir uždegama velykinė žvakė, kuri iš tikrųjų simbolizuoja Kristų. Kristus yra pasaulio šviesa ir ta žvakė yra paženklinama kryžiumi ir metais. Šiais metais bus 2025 metai ir kiekvienas brūkšnelis ar raidė rašant yra tam tikri maldo žodžiai sakomi, čia gal net būtų įdomu ir pakartoti. Pavyzdžiui, brėžiant kryžiaus statinį, sako Kristus vakar ir šiandien. Tada skersinį braukiant, sakau, pradžia ir pabaiga. Ir mes atsustojam prie Kristaus, nuo kurio viskas prasideda. Jis yra alfa ir omega. Ir jo yra laikai ir amžiai, jam garbė ir valdžia per amžių amžius. Ir tada mūsų išganimas, kaip patiems sako, jo šventomis, garbingomis žaizdomis, te saugo ir te palaiko mus Viešpats Kristus, susmeigiami metai, nes sakant, kad jo žaizdomis mes esam išgydyti. Ir tada žvakė uždegta jau įnešama į bažnyčią, sakome, Kristus mums šviečia.
Nes Kristus yra ta šviesa ir iš tikrųjų mes esame tiek Kristui arba su Kristumi, kiek ta šviesa paliečia mūsų gyvenimus, mūsų širdis ir kiek mes to šviesos galim perduoti kitiems. Todėl nuo uždegto žvakės prisidegama visi pamaldų dalyviai, užsidega savo atsineštą žvakės, tai kurie eisite velyknakčio pamaldas, nepamirškite žvakės, arba paprašykite ją prie bažnyčios, galėsite įsigyti ar atsinešti savo žvakę. Ir būtent su tom degančiai šitai žiburiais, tamsioje bažnyčioje gėdama šlovinimo giesmė. Tokia labai senai pagal tradiciją gėda diakonas, gėduodavo diakonas, bet arba koks nors kitas, gal ir kunigas, ar kitas giesmininkas, gėduotojas, bet kuri nubrėžia Kristaus ir pačios žvakės svarbą ir prasme.
Ta prasme, galėtume nusakyti tokiai žodžiai, štai dabar Velykų šventės, kada aukojamas tikrasis avinėlis ir jo kraujas nuo amžinosios mirties gelbėti kinčiuosius. Ir kiti žodžiai, kurie mums ir labai aktualūs, kad mūsų kaltė mums davė tokį išganytoją. Tai mes, vat, už mus tas avinėlis yra Kristus, jis už mus pasiaukoja. Ir po velykinės žvakės yra skaitomi skaitiniai. Šiaip yra 7 skaitiniai, galima sutrumpinti iki 3, bet tie skaitiniai mus praveda per visą išganimo istoriją. Tai čia gal truputėlį nukrypsiu, bet galima truputėlį interpretuoti, ir kaip čia pasakyti, apie jeigu metu ir vienais metais mes skaitėme bažnyčioje, ten tas pirmasis skaitinys yra, ne pirmasis yra, bet antras skaitinys yra iš Abraomo tikėjimo išbandymo. Tai padarėm, mama skaito skaitinį, tėti su sunum eina per bažnyčią, žinai, ir atsiliepia, ten yra, vat, Abraomai, sako, aš čia, ir tėtis vedasi sūnus, sūnus nešasi malkas, ir įspūdis tame, kad faktiškai žmonės vieni kitus daugiau mažiau pažįsta, žino, ir tada visi verkia, nes priartina švento rašto, tai žinai, vat, kad Dievas aukoja už mus savo sūnų. Mes matom, kad tėvas veda sūnų, mama skaito tą skaitinį, bet iš tikrųjų tai yra Dievas veda, nu, vat, už mus paukoja savo sūnų. Jėzus už mus miršta ant kryžiaus. Vat tie visi skaitiniai primena pasaulio sukūrimą ir naujo gyvenimo pradžią duoda mums per Velykas. Tada tikėjimo kelionė per mūsų ne tik džiaugsmingas gyvenimo akimirkas, bet per skausmus, va, kaip Abraomui paukoti sūnų, ką reiškia tėvui paukoti sūnų. Ir galiausiai, sako, Dievas pasirūpins Abraomui, sako, Dievas pasirūpins. Tada perėjimas per raudonąją jūrą, iš išėjimo knygos skaitinys, priminimas, jūra tai yra nevaldoma stichija, vieta, kur pabaisos gyvena, ar ne, ir pereiti, tai pereiti per mirtį. Ir krikštas, vat čia mums primena krikštą, kad per krikštą mus išveda iš vergovės į laisvę. Ir tada pranašų Izaijo, Baruho knygų skaitimas, ištraukos, aišku, kalba apie tai, kad Dievas su mumis atnaujina sandorą. Tas ypatingas pasitikėjimas, Dievas sudaro su mumis sandorą, mes kaip žmonės žinom savo neištikimybės, bet Dievas mums lieka ištikimas. Ir parodoma, kad velyknaktis yra laikas, kai mes aiškiai matome, kad žodis tampa gyvu ir jis veikia per Jėzaus prisikėlimą. Jis veikia mūsų gyvenime. Galiausiai Dievas mus kviečia būti išmintingais. Per Baruho pranašo knygos skaitimą. Jėzus yra įsikūnijus išmintis. Ir jis ateina į pasaulį dalinti su mumis savo išmintimi, kuri yra dieviška išmintis. Ir pranašas Ezechielis mums kalba apie naują širdį. Dievas ateina perkeisti mūsų širdį, kad mes pajėgtume priimti per krikštą šventąją dvasę. Dievo žodis mus augina, stiprina, ir tada mes jau prieiname prie to ypatingo žodžio aleliuja. Kestutį, norėtum apie aleliuja ką nors?
Jau pergalės džiaugsmo šūksnis, kuris jau nuskamba gavėnios pabaigoje, po 40 dienų, daugiau kaip 40 dienų, ir visi tampa ir priegesmių psalmės ir kartu tas aleliuja skamba daugybė vietų ir pamaldų ir jau tas velykinis laikas, tas aleliuja, jame slypi Jėzaus pergalės Dievo ir žmonių džiaugsmo išraiška.
Ir tai žodis, kuris ne tik žemė, bet ir dangui skamba.
Būtent, iš tikrųjų.
Ir jis faktiškai neišverčiamas kaip amen, ar ne, kad sakom, arba aba. Nu, vat, ir visi suprantame, kad aleliuja tai yra kažkas pakelia tave nuo žemės, ar ne. Jis turi kilti, aišku, iš mūsų širdies. Ir tam tikra prasme mums parodo, kad Dievas laimė. Ir aš tikiu, kad jis laimė, ar ne. Aš tikiu, kad mirtis neturi paskutinio žodžio. Skausmas, kas bebūtų, jis neturi paskutinio žodžio. Viešpaties prisikėlimas, aleliuja, tarė paskutinį žodį. Ir kad mano gyvenimas galiausiai yra Dievo šviesos apgaubtas. Tai yra šauksmas iš sielos gelmių. Kad išgelbėjimas ir garbė ir galybė priklauso mūsų Dievui, kaip sako apreiškimo knyga. Viskas priklauso Dievui, mes esame išgelbėti, bet visą tą išgelbimą iš tikrųjų Dievas dėl mūsų padaro. Ir vat tas velyknakčio šventimas veda mus į tą suvokimą, kad jis ateina mažų kūdikių, viską daro dėl mūsų, kad mus išgelbėtų.
Užtat yra labai svarbus mūsų atliepas, kad mes priimam šitą malonę, šitą Dievo pergalę, Dievo išgelbimą. Ir čia mūsų laisvos valios didybė, galimybė iš tikrųjų atsiliepti savo tikėjimu ir išdrįsti keliauti su tuo tikėjimu kartu su viešpačiu.
Aptarėme turbūt pagrindinius velyknakčio pamaldų šventų mišių aspektus, dalis jų. Ką galima būtų apibendrinant, kokius velyknakčio pamaldų šventų mišių dalykus jūs išskirtumėte, į ką svarbu prisiminti ar atkreipti dėmesį?
Dar velyknakčio šventime yra taip vadinama krikšto liturgija. Gal kunigas tas jį pasakyk keli žodžius apie tai.
Galima ir plačiau, ne kelis.
Tai krikšto pažadų atnaujinimas, vat, dažniausiai kūdikėlės mus pakrikštijo, tai mes neatsimename to. Tada už mus į tos klausimus, kuriuos užduoda krikšto metu kunigas, atsakė krikšto tėvai. O velyknaktį, tai aš pats turiu atsakyti klausimus. Ir čia tokie pagrindiniai yra klausimai trys, kur pirmiausia klausima, ar atsižadu piktosios dvasios, ar atsižadu visų jos darbų, ar atsižadu visų jos vilionių. Ir čia nėra koks nors žaidimas, čia Kestutis galėtum plačiau pakomentuoti, kad tai nu, labai reali jėga, blogio jėga, ne? Čia piktosios dvasios veikimo ir tas apsisprendimas, ar aš atsižadu, ne? Aš tariu, taip, atsižadu.
Taip, nes kartais mes labai paviršutiniškai galvojam tik, kad pakartoti vieną ar kitą žodį atliepą, bet tas nusigrėžimas nuo blogio ir tas atsakomybės prisimimas, gyvenimo prisimimas, tikėjimo išpažinimas, reiškia, mes tarsi išlaisvinam atsižadėdami, atsisakom ir numetam tą visą tamsą, tą blogį, tas pagundas ir visą dalyvavimą tame blogyje, kad nenorim nieko turėti bendrą ir neatskiriama krikšto atnaujinimo momente yra tikėjimo išpažinimo formulė. Reiškia, atmetu tą blogį, melą, neteisybę ir tamsą ir tikiu trejybėje viešpatį esantį Dievą, tikiu ir tėvą, ir sūnų, ir šventą dvasę, kuri būtent per krikštą pradeda veikti mumise kaip Dievo vaikų dvasia, kaip leidžianti mums Dievą pažinti ir su juo gyventi. Ir tai yra ypatinga dovana mums, mūsų gyvenimui, be šventosios dvasios mes negalim nei Dievo pažinti, nei būti Dievo vaikais, nei keliauti tikėjime. Tai yra ta ypatinga dovana, kurią Viešpats ant kryžiaus atidavė mums, imkite, ir prisikėlęs Viešpats pakartoja, imkite šventąją dvasę, imkite su nuodėme atleidimu, su įpareigojimu kurti viską naują, daryti viską naują. Tai iš tikrųjų tas krikšto pažadų atnaujimas mus tiesiog primena tą ypatingą Dievo vaikų dovaną ir galimybę būti jame ir gyventi su juo.
Ir čia labai gražiai sakai, kad atsižadame ir išpažįstame tikėjimą, bet tam atsižadėjimui ir išpažinimui mus dar apeigų metu labai gražiai įveda visų šventųjų litaniją. Kad primindama, kad mes prieš tai gėdame visų šventų litaniją, kad mes kartu su visais šventaisiais, aš vienas iš savęs nepajėgiu, ne? Man reikia kitų palaikymų, tai vat visi šventieji, visuotinė bažnyčia tame dalyvauja mano blogio atsisakyme, bet kokiame, ne? Ir visagalio Dievo, triasmenio Dievo išpažinime ir troškime su juo gyventi. Tas va, šventoji dvasia, kaip šventasis Augustinas sakydavo, kad po krikšto reikia pabučiuoti pakrikštytajam krūtinę, nes čia apsigyvena šventoji dvasia. Iš tikrųjų, mes to kažkaip gal neužakcentuojame arba kažkaip iki galo nesisąmoniname, kad mumise yra Dievo dvasia. Ir išlaisvinti Dievo dvasia savie, kai galėtų veikti mūsų gyvenimą.
Ir tas visų šventų litanijos kitojimas labai suaktualina, nes jie visi šventieji buvo konkretus žmonės įvairiais laikais ir tikrai perėjo per įvairius išmėginimus, išbandymus, tamsas, atmetimus ir jie su ta viltimi, su šventosios dvasios jėga įveikė ir laimėjo tas palmės vainiką, pergalės vainiką, kuriuos apvainikuoja Kristus. Mes visi esame pašaukti būti šventaisiais. Krikšto įpareigojimas tapti šventaisiais arba leisti Dievui įveikti mumise, leisti tom dovanom įsiskleisti, Dievo dovanom įsiskleisti, jas naudoti. Jos auga ir naudojasi, kai mes joms leidžiam ir auginam jas. Todėl aukti ir dorybėse, aukti tiesoje, meilėje, viltyje, teisingume, tai yra mūsų tiesiog pašaukimas ir prievolė, nepaisant nieko, tai yra tas krikščioniška žymė, būtent.
Ir mes esame kažkaip labai, sakyčiau, šiom laikmečių padrasinami, žiūrėkite, kaip tik vyksta Dievo tarnaitės Dirsytės, Spirgelevičiūtės, Alfonso Lipniūno, ten jau palaimintaisiais paskelbtų procesai, ne, iškeliami dabar gegužės, kada ten 17 Taline bus Estijoje pirmasis palaimintuoju skelbiamas arkivyskupas. Mes kažkaip pradedame pamatyti, kad esame apsupti šventaisiais, ar ne? Arba kai Nijolė Sadūnaitė, tiem žinatilsi, yra minėjusi ten susitikime su popiežiumi, sako, jūs lietuvi nežinot, kiek jūs turit šventųjų daug. Prašykite jų užtarimo. Tai mūsų atgrėžimas truputį vėl, kad atsiverkime, pamatykime, kas aplink visą, kad yra ne tik blogio, ne? Kad šventumas tarpsta ir šventieji dar kuo labai patrauklus galėtų mums būti, jiems visuomet rūpėjo bendras gėris. Ne tik tais vat, pamaldumas, ne tik tai Dievo garbė, bet viso žmogaus išskleidimas. Šventumą kai kurie iš jų pasiekė ne tik kankinystė ar būdami išpažinėjais, bet artimo meilės darbais. Motina Teresė, pavyzdžiui, ne? Ne šventasis, aišku, bet ir nelabai žinomas Lietuvoje toks jėzuitas Donatas Lapšys Indijoje visą gyvenimą praleidęs nuo karo, kur rūpinosi tik tai mokyklų steigimų ir šulinių iškasimų. Bet ir artimo meilės darbas. Ir tada pamatyti, kad visą esame apsupti ir tuo pačiu tame veikia šventoji dvasia, kuri mums duodama per krikštą.
Štai kodėl tas didžiojo šeštadienio šventimas yra ypatingas sustiprinimas mūsų tikėjimo kelionėje, jeigu mes jį sąmoningai išgyvename ir jis yra pilnas dėmesingumo, įsiklausimo ir į Dievo žodžius, į Dievo kalbėjimą ir tautą ir kažkada, bet taip pat Dievo nuolatinį kalbėjimą man šiandien. Ne tik per tuos švento rašto žodžius, bet per mano gyvenimą, per mūsų kasdienybę, kad Dievas nepaliauja kalbinės, nepaliauja kvietės, nepaliauja veikės, nepaliauja mylėjas, nes būtent iš Dievo meilės kyla visa šitas didysis užmojis mus išgelbėti, mus patraukti prie savęs.
Ir mes gražiai perinam prie įsekančią liturgijos dalį, aukojimas, šventų mišių šventimas, kur nori mus pamaitinti. Iš tikrųjų, maitina ne tik žodžiu, bet jis maitina savo kūnu ir savo krauju.
Tai yra iš tikrųjų ypatingas momentas, kai mes dalyvaudami ir, reiškia, bažnyčios liturgijoj, mūsų maldoje, Eucharistijoje, tai yra, bet kartu dalyvaujam dieviškoje liturgijoje, nes tai yra dieviškoje liturgija, nes dalyvauja visas dangus ir dalyvauja visa trejybė, nes vyksta išganimo slėpiniai čia mūsų akise ir mūsų apsuptyje, kai išgyvenama Jėzaus mirtis ir prisikelimas, aukščiausias Dievo meilės dovanojimasis mums ir dėl mūsų, kad mes iš tikrųjų būtume tomis atviromis širdimis ir suvoktume, kokią tą dovaną gauna. Jo meilė, jo nesavanaudiškumas drįsta tapti duona, tampa duona. Ir kai mes priimam šitą duoną, maldoje prašom, kasdienės mūsų duonos duok, viso to, kas mums palaiko gyvybę, kai mes priimam ir vienime su Jėzumi, su prisikėlusiu Jėzumi, su kenčiančiu, su mylinčiu Dievu, mes įgaunam tos malonės, tos jėgos, taip pat tos galios, meilės galios keisti savo gyvenimą ir šviesti, nešti tą viltį kitiems.
Per šitą, va, ką Kęstutis sakė, kad maitina ir tiesiog pabandykime pažiūrėti bažnyčioje, kai baigėsi apeigos, kokia yra velyknakčio žmonių nuotaika. Čia nereikia jokių, žinai, įrodinėjimų, bet tik pasižiūrėti, kokiu džiaugsmu žmonės vat, dalyvauja. Krikšto pažadų atnaujinimas, paskui ypatingai yra pašlakstimas, ane, ir mišiose, kai pabaigo jau, kai skirstosi džiaugsmas. Yra tiek to džiaugsmo, kad visas mūsų kalbėjimas jau čia nieko negalėtų pridėti.
Nes nuostabu, kad pats Dievas veikia ir ateina, mus keičia, kai mes leidžiamės keičiami, kai mes dalyvaujam.
Nes mes ateiname savanoriškai, ne į šitas apeigas. Ir daug žmonių, pavyzdžiui, kurie, paprastai sakant, eina į savo kambarėlį, tas rekolekcijas, ne? Tai sako, šiemet turėjau kitokias kalėdas. Kviečiu, ateikite didį trydienį visas apeigas. Visiškai kitaip viską pamatau. Dievas paruošia širdį ir ją keičia. Bet žmogus ateina savo valia, savo norų, ne iš reikalo kokio, bet iš dėkingumo. Iš dėkingumo.
Užtat Eucharistija yra tas dėkojimas. Jėzaus dėkojimas Tėvui, o mūsų dėkojimas Dievui. Ir dėkingumas iš tikrųjų keičia ir mūsų santykį, ir mūsų gyvenimą, mūsų nuostatas. Ir tai yra tie šventieji mainai. Ir iš tikrųjų tai yra realiai vyksta pasaulio išganimo darbas, bet ir mūsų perkeitimas, mūsų šventėjimas liturgijoje.
Taigi yra pascha, yra perėjimas, aš pereinu iš taško A į tašką B, iš mirties į gyvenimą, ir tada džiaugsmas.
Taip.
Primename klausytojams, kad klausotės laidos, Didįjį šeštadienį yra speciali, ypatinga. Šioje laidoje daugiau aptarėme Didžiojo šeštadienio, Velykų, teologinius, dvasinius aspektus, ir Marijos radijo studijoje yra kunigas jėzuitas Stasys Kazienas, Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, bei kunigas egzorcistas Kęstutis Rugevičius, teologijos licencijatas Kauno prisikėlimo bazilikos klebonas. Ir perėsime šiek tiek gal prie praktinių žmonėms rūpimų klausimų. Vienas iš jų būtų, ar po velyknakčio mišių jau galime švęsti velykas, ar reikėtų palaukti rytojaus?
Velyknaktis ir baigėsi, aleliuja ir Kristaus prisikėlimu, tai yra vientisa šventė, jau Kristus prisikėlė, jau vyko, vyksta jau. Taip, kad
daug kur bažnyčiose, nu, po pamaldų net nagapės daro kažkokį, taip, laukia saulės patekėjimo, čia toks tradicija nuo seniausio amžio ateinantį sulaukti, nes saulės patekėjimas yra, nu, vat, Kristus.
Kristus įvaizdis.
Tai, tai čia jau nieko nebereikia laukti, reikia džiaugtis, nebent būtų pavarkę labai po.
Žmonės, kurie klausė, ar galima priimti ten antrą kartą komuniją, kai jeigu buvau velyknaktyje ir velykų, be abejonės, kad galima, jeigu atėjot ir velykų dieną, tai iš tikrųjų tas vienybė su Jėzumi yra labai svarbi. Ir ta džiugi naujiena yra, kad turbūt ne tiek skaičiuoti, kiek čia ar velyknaktys, ar velykos, tai yra didžiosios mūsų šventės. Ir velykų šventė išsiplečia net į velykinę savaitę, kur tarsi visą savaitę švenčiam Velykas, Jėzaus prisikėlimą. Bet yra visas 50 dienų laikotarpis, kuris yra velykinis laikotarpis, džiaugsmo laikotarpis, prisikėlimo tos šviesos laikas iki šventosios dvasios atsiuntimo šventės, iki sekminių. Tai iš tikrųjų tas visas velykinis laikas kupinas ir pažymėtas ir vilties, ir džiaugsmo.
Na, dar kiek panašus klausimas, ar dalyvavę velyknakčio šventose mišiose jau gali būtent Velykų dienos šventose mišiose nedalyvauti?
Taip, nes tai jau yra, jis, jeigu žmogus dalyvavo velyknakčio prisikėlime, tai yra išgyveno Velykų šventę, Velykų prisikėlusi Jėzus susitiko.
Na, žinoma, kad neišvengiame tokių dalykų kaip artimųjų netektis. Ir tokiu metu ir esame girdėję, kad per Velykas nėra laidojami žmonės, ar tai tiesa?
Dėl to, kad nedirba laidojimo biurai ir kapinis, kapinių, nes visi švenčia. Visi.
Jo, bet ir bažnyčia kalėdų.
Kalėdų dieną ir Velykų dieną taip nelaidoja.
Nelaidoma dėl to, kad... Nu, švenčiam didžiasias šventes, čia taip jau susidaro tada arba truputį prieš, arba jau po Velykų.
O toks aspektas kartais iškyla dėl vadinamų 4 savaičių po mirties šventimo didžiosios savaitės metu, iki kada galima tai galbūt daryti, kitiems rūpi.
Pirmosios didžiosios savaitės dienos, pirmadienis, antradienis, trečiadienis yra visai tinkamos dienos, net jeigu paminėti savo ir mirusiuosius, bet reiškia tų dienų kontekste, arba jau po antrą Velykų dieną ir toliau, tai yra normalus reiškinys, kad po šventės Velykų jau pamini, susirenka draugėn vieną ar kitą progą, artimieji, giminės ar draugai.
Tai laidotuvėse dažnai mes suderiname patį pagerbimą ir paskui palydėjimą į kapines ir šventas mišes. Tai va tas trydienį mišių jau, nu, nėra galimybės, ar ne? Bet tada mišes nukeliama į gal keletą dienų toliau, bet palaidoti, ten susirinkti, pabūti, taip.
Taip, nes ir didį penktadienį, ir didį šeštadienį
galima būtų padaryti.
Galima padaryti.
Tai tiek, kad atrodo, žinai, kad mišių nėra, tai tarsi neįvy... Ne, mišes po to paukoti galima.
Dar vienas iš mūsų klausytojų klausimų. Kaip aiškintumėte Velykų simbolius atėjusius iš liaudės? Velykinį margutį, kiškius, ar derėtų katalikui sveikinant su šventomis Velykomis dovanoti margutį?
Visi šitie šventiniai priedai, jie yra tas priminimas, kad jau, jeigu mes neprarandam prasmės, kiekvienas ženklas gali būti mielas, malonus ir kiekvienoje toj dovanėlėj, kiek jinai kuklybė būtų, pirmiausia dovanoji savo širdį. dovanoji savo dėmesį, dovanoji gėrio linkėjimą. Velykose visi žino, kad Kristaus prisikelimas yra šventė arba tas pagrindas, dėl ko mes ir dovanomis keičiamės, visai kaip ir per Kalėdas, kad Jėzus yra ta didžioji dovana. O kiaušinis įvairiose tautose yra gyvybės šaltinis, gyvybės simbolis. Todėl ir įvairiose šalyse, sako, ir nudažo juos skirtingai. Pas mus yra tie margučiai iš tokiais įvairiais augalėniais arba liaudės motyvais numarginami, kur sudedama tikrai tas meniškumas ir parodymas su meilė, išradingumas ir dėmesys. Kiek girdėjau, kai kuriuose šalyse raudonai nudažo tuos kiaušinius ir dovanoja vieni kitiems arba valgo nudažytus raudonai. Mums atrodo taip keistai skamba, bet įvairiuose tradicijose, nesako, tai yra meilės ir gyvybės spalva, folkloriniai elementai, kad tai kiškis ar velykų babutė atneša kažkokio tai dovanų lauknešėlis. Tai yra toks labai gražus, jeigu taip galim sakyti, liaudės tradicijų palaikymas ir simbolika. Nereikia jų sukeisti arba padaryti virš pačio slėpinio, pačio Jėzaus prisikelimo prasmės. Bet tos dovanos visai vaikams suteikia jaukumą, nes jie turi ką veikti, prisirinkę margučiai, jie gali ridenti. Tai yra jau visai graži pramoga. Ir liaudės tradicija iš tikrųjų, kuri tęsiasi ir net kelias dienas ir per atvelikį būdavo tos šventės.
Matot, Dievas apima visą žmogų. Ir tai, ką mes kalbam, ar ten būtų zuikučiai, kokie velykiniai kiaušiniai, ar kažkokie kitokie užsiėmimai, tai irgi yra dalis žmogaus tokiu būdu irgi prisideda prie to šventės. Bet svarbu, kad neprarasumėm prasmės, nepaliktų tik kiaušiniai ir zuikučiai, bet tai yra žmogaus užsiėmimas, jis negali visą laiką tik melsis ar bažnyčio būti, bet tada eina vieni pas kitus kaimynai, ten neša šiurikieno margučiai stipresni, bet tame yra ir Dievo garbinimas kartu, to nereikia bijoti. Ir čia gal nežinau, Kaune turbūt nelabai yra, bet Vilniuje tai labai yra gyvas paprotys šventinti velykinį maistą. Šeštadienį jau nešama šventinti velykinį maistą.
Taip ir yra pramatyta liturgijai, tai vart po mišių. Velykinių valgių pašventinimas, ar tai būtų, kai vieni atsineša margučius, kiti anksčiau būdavo ir mėsos pašventinimas.
Taip, pavyzdžiui, Vilniuje ten kas pusvalandį daro, vis kitas grupės ateina žmonių, tiesiog ištisai
vyksta.
Jo, čia labai gražu.
Mūsų broliai ortodoksai, tai yra būtina sąlyga, reiškia būti, ta gyva tradicija išlaikė. Čia Kaune nepastebėjau, tik bet į pamaldas atsineša.
Taip.
Tiek velykų rytą, tiek velyknaktį atsineša.
Bet labai gražu. Viskas pašvesta Dievui.
Kaip supratau iš jūsų, pasiūlyti, kas tiktų velykų progą dovanoti prasmingiau ir geriau, nebūtina galvoti. Tinka ir šie žaismingi.
Svarbiausia padovanoti gerą nuotaiką, šypseną, palinkėjimą, gražų galvojimą, bendrystę.
Šiais laikais labai svarbu bendrystė.
Bendrystė. Ir be to, žiūrėkit, šiemet yra jubiliejiniai metai. Vilties metai, tai kodėl nepadarius kokios nors piligriminės kelionės aplankant ligonį ar seniai, ar pasikviest aplankyti ar paskambint kokiam giminaičiam, kuriam galbūt sunku ar dar kažkaip pabūti išradinkesniais, parodyti tą meilės iniciatyvą ir gerumo ir gailestingumo iniciatyvą, pradžiugint, nustebint, kaip mus nustebino Viešpats. Tai irgi tos galimybės yra įvairiopas.
Užsiminėt apie maisto šventinimą, žmonėms dažnai kyla tas toks pasninko aspektas iki Velykų. Laikymasis, kad susilaikyti nuo maisto iki Velykų, nuo per daug maisto, o per Velykas valgyti net per daug.
Be saiko yra blogai, nes šiek kitas susilaikimas veda iš tikrųjų į išmintį, nes jeigu tu nesusilaikysi, tu save nuskriausi ir kitą nuskriausi. Tai tas ta išmintis ir taip tas pavojų šventinis sindromas prieš šventinis sindromas būda ryškus, visi pažiūrėkit vien tik tais televizijos ekranuose, visi reklamuoja tuos vaistus, kur po sunkaus valgymo. Tai irgi yra tai visi išskaičiavimai.
Čia galbūt ir labai geras pasiūlymas mažiau prie stalo sėdėti, bet eiti va, pas kaimynus, ar į gamtą išeiti pasivaikščioti, ar aplankyti kokį ligonį, kaip minėjot. Nesuvesti Velykų šventę sėdėjimui tik prie stalo, ar ne? Tai reikia taip, pavalgyti reikia, bet nieko per daug, šventasis Benediktas sakytų, nieko per daug.
Būtų įdomu sužinot, ką simbolizuoja Kristaus pergalė prieš mirtį tiems, kurie kovoja su priklausomybėmis, demonais ar dvasiniais polimais.
Tai, kad Jėzus nugali blogį, nugali mirtį, nugali nuodėmę, jis tada davė galę ir savo mokiniams, jis siūsdamas mokinius sako, gydykit ligonius, išvarinėkit demonus, skelbti gerą naujieną. Tai iš tikrųjų ta misija yra visos bažnyčios, kovoti su blogiu tiek mūsų viduje, tiek išorėje. Tik iš tikrųjų tais meilės ir Jėzaus paliktais būdais, metodais, būtent tikėjimu ir pasitikėjimu jo pergalės. Leisti, kad Jėzaus pergalė iš tikrųjų įvyktų manyje. Ir net jeigu jos reikia laukti kantriai. Ne, mes žinom, kaip lėtai keičiasi mūsų įpročiai. Mūsų kartais santykiai, kaip ilgai išlieka įsiskaudinimai ir nuoskaudos, net tarp pačių artimiausių. Jėzaus pergalė, Jėzaus prisikėlimas mums nuolat primena ir liūdė, kad meilė yra daugiau už bet kokį blogį. Ir kad Jėzui yra ta jėga perkeičianti ir kurianti viską naują, daranti naują. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Neišleisti iš akių vilties ir pasitikėjimo. Ir labai svarbu, kad suvokti, kad mes nesame išgelbstimi arba išgelbėjams nėra mūsų tik pavienis reikalas. Krikščionis turi bažnyčią. Krikščionis yra bažnyčioje, turi brolius ir seseris. Visuomet nebijot paprašyti pagalbos, maldos, paramos ar tos bendrystės. Ir tai visuomet yra stipru ir paveiku.
Su priklausomybėmis kovojantys žmonės dažnai, jeigu netikintys, vis tiek sako, pasitikėk aukštesnėje galia jėga. Tai mums, kaip tikintiems žmonėms, pasitikėti Jėzaus pergalę yra labai, labai konkretu. Ir tada daug lengviau kovoti su priklausomybė, kai aš tikiu ne kažkuo, bet aš kuriu asmeninį santykį su gyvuoju Dievu. Ne? Jėzus gyvas, prisikėlęs ir jisai mane kviečia į tą santykį. Ir gal mane viskas pasiseka, arba ne iš karto aš kilu, klumpu, bet aš tikiu tuo prisikėlusiu Jėzumi ir aš su juo kuriu gyvą santykį. Ir tada santykis mums labai padeda eiti į priekį.
Laidai einant į pabaigą, gal kviečiu kiekvieną iš jūsų akcentuoti, kažką palinkėti. Esame toj didžio šeštadienio tyloj, susikaupime ir jau laukiame prisikėlimo. Ką tokio akcentuotumėte, palinkėtumėte šiandien, būtent šiai dienai?
Aš gal norėčiau priminti šiuo atveju Jėzaus prašymą Šventoji Marija Margaritai Aleko, kai jis sako, bent tu mane mylėk. Tai, mėly klausytojai, Išgirskime šitą Jėzaus troškimą, bent tu mane mylėk. Tiek, kiek galiu šiandien didį šeštadienį šitą velyknakčio apeigose, o gal Dievas duos ir visą gyvenimą vis labiau ir labiau mylėti, atsiliepti į jo meilę ir mylėti konkrečiuose žmonėse, konkrečiuose įvykiuose Dievą, ne tik tada, kai ateinu va į maldą, į bažnyčią, bet mylėti savo artimuosius, išplaunant velykinio stalo lėkštes ir panašiai, va tame kasdienėme šiandien mylėsiu. Šiandien dar nesakysiu prie jokio priekaištų, ar ne. Duok Dieve, kad tos velykos būtų gražios, šviesios, pilnos meilės, ne tik kad aš kitiems, bet kad ir iš kitų ją patirčiau, priimčiau, pasidžiaugčiau.
Tikrai norėčiau palinkėti, kad visi mūsų skausmai, mūsų pergyvenimai, mūsų nesėkmės neužtemdytų mums nei širdžių, nei akių, nei ausų, nei rankų. Nes kai būnam įsisukę tik į savo skausmą, į savo bėdas, mes nepastebėm kitų. Jėzus mirė, atėjo, kentėjo ir prisikėlė dėl visų, dėl kiekvieno iš mūsų. Kad mes pamatytume tą šviesą žvelgdami, tą Kristaus prisikėlimo šviesą arba Dievo meilės šviesą broliuose ir sesėse. Tuo ypač tuose, kur yra šalia mūsų. Ir galim melstis, kad Viešpatie iš visų mūsų tamsų, iš mūsų kapų, iš mūsų rūsių, tamsos, nuoskaudos, purvo, tu mus ištrauki, paimdamas mūsų iš rankos. Prisikėlęs Jėzau, tu sakai, kelkis, nubusk, išeik, gyvenk, išdrįsk būti, išdrįsk tikėti, išdrįsk mylėti ir pamatyti, kad mano meilė gali ateiti iš to, ant kurio tu labiausiai pyksti, kuriam net leidi, su kuriuo tau sunku, nes aš ir jį myliu, ir kad trokštų, kad kiekvienas atvertų savo širdis tai šviesai, prisikelimo šviesai, Jėzaus meilės ir vilties šviesai visų mūsų gyvenime.
Tad labai dėkoju už išmintingus ir tokius išsamius pasidalymus, prisikėlimo šventį pakeliančias mintis. Šiandien studijoje buvusiems kunigui Stasiui Kazėnui, jėzuitui Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektoriui bei kunigui egzorcistui Kestučiui Rugevičiui, teologijos licencijatui Kauno prisikėlimo bazilikos klebonai. Džiugių šventų velykų. Sudie.
Ir džiaugsmingo aleliuja visiems.
Gražaus velykų ryto, bet ryto širdyse ir Jėzaus meilės šviesos. Ačiū Jums.
Ačiū. Dieve laimink.
Dieve laimink.